Era un día normal. Candela, Zaira e Mateo atopábanse na aula facendo un traballo como normalmente o facía. De repente, miraron pola ventá e sorprendéronse. Imaginades o que viron.
Cando miraron pola ventá, viron que as froiterías, os xinaxios e os mercados de verduras estaban pechando. Rápidamente deixaron o traballo e marcharon correndo para ver o que estaba sucedendo.
Empezáronse a preocupar, xa que o seu mundo estaba en perigo. Correron á súa aula, xa que ali podían facer cousas máxicas. Empezaron a planear un plan para salvar o mundo. O seu plan consistía en facer un portal máxico e así volver ao pasado para que os gobernos nos cerraran todo o saudable.
Cando volveron ao pasado, convenceron ao presidente do goberno de que non pechara os lugares saudables, porque senón a saúde empeoraría e non habría xente para votar, pois estarían moi enfermos.
Finalmente, os tres salvadores volveron ao presente e viron os cambios que conseguiran tras viaxar ao pasado. Grazas á súa responsabilidade sanitaria, lograron que o seu mundo volvera á normalidade.